Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Ką tu ir prie mikrofono esu aš ir Tautė Gutauskaitė, o su manimi šiandien studijoje kineziterapeutė ir Lietuvos moterų rankinio rinktinės žaidėja Greta Makovskytė. Sveika, Greta.
Sveika.
Kaip ir kada rankinis atsirado tavo gyvenime, kada pradėjai sportuoti ir supratai, kad iš visų sportų tai rinksies rankinį?
Tai pati galiu sakyti, kad užaugau rankinio sporto salėje, kadangi ir senelis, ir tėtis, ir tikrai šeimoje tas rankinis labai buvo populiarus, bet iš pradžio šokau aerobinę gimnastiką. Tai prasidėjo viskas nuo to, o būnant 8 metų senelis sako, kad reikia eiti į rankinį. Tai atėjau į rankinį 8 metų ir va dabar jau 15 metų ir pasirinkau šią sporto šaką.
Bet nesigailė, kad ir tave tiesiog vos neįstūmė ir sako, tesk šeimos tradiciją.
Ne, tikrai nesigailiu ir sesė irgi bandė, sesė nepavyko tęs tradicijos, tai vat man kažkaip labai užkabino ir labai patinka ir tikrai nesigailiu.
Kuo tave įtraukia šis sportas? Nežinau, juk ir pasistumdyti reikia, ir jėgos reikia, ir nežinau, ir galvoti, ir nužodžiu, ir komandinio žaidimo reikia, tai ne vienas ten aerobiko ir panašiai.
Tai tas gal, kad komandinė sporto šaka ir duoda tokį žavesį tai sporto šakai, kai esi atsakingas ne tik už save, bet ir už visą komandą. Turi labai gerą kolektyvą, turi komandą, kuri vat 15 metų eina kartu su tavim ir laiko tave, tas brandolys, jisai vis tiek išlieka žmonių. Tai labai dinamiškas sportas, labai daug veiksmo, visiškai nėra monotonijos, kiekvienas rungtynės yra visiškai nauja pradžia. Tai tas vat ir įtraukia greičiausiai, kad dinamiškas, labai daug veiksmo, daug kontakto, kieto kontakto, bet nu, jisai tas sportas yra žavus toksai iš savęs, kad atrodo nelabai moteriškas, bet labai daug pasaulių moterų žaidžia tą sportą ir vat, kiti būna pamato pirmą kartą moterų rankinį ir jisai labai sužavi. Tai tas komandiškumas vat, būtent tokį vat, išlaiko tą kartais, kai atrodo jau gal perdegi nuo sporto, pailsi šiek tiek, vasara praeina ir vėl grįžti į komandą, grįžti į savo vietą ir tas labai vat, išlaiko jau 15 metų.
Mhm. Bet yra ir traumų. Traumos yra gan dažnos. Pati neseniai žinau, turėjai traumą. Kaip čia nėra baimės, kad vieną kartą įvyks tokia trauma, kad nebegalėsi grįžti?
Kažkaip tos traumos nu, yra sporte iš vis neišvengiama dalis. Ir jeigu tu pasiruoši eiti į tokią kontaktinę sporto šaką, kur traumų tikimybė yra dar didesnė, tai turi suvokti, kad gali atsitikti tą traumą, bet neveltui viena rankininkė yra pasakius, kad traumas vyksta tada, kada širdis yra didesnė už smegenis ir tu nori tą žaisti rankinį, tu mėgaujiesi tuom ir tos traumas taip, jos išmuša iš rutinos, reikalauja daug jėgų tiek emocinių, tiek fizinių, bet tu atsistatai grįžti aikštelė stipresnė po tų traumų. Tai tas toks, kai tu suvoki, kad tai gali įvykti, tai tu jų nelauki, bet supranti, kad įvyko, atsistačiau, grįžau stipresnė, žaidžiam toliau. O ar gazdina tas, kad kažkokia rimtesnė trauma? Manau, kad sportininkai negalvoja apie tai. Bus, tai bus, bet tu susikoncentravęs į vat, šią dieną, esi be traumų, esi sveikas, stengiasi palaikyti tą traumų prevenciją, fizinį pasiruošimą, kad išvengti visų traumų, bet faktas, kai yra kontaktinė sporto šaka, nori, nenori, tų traumų bus.
Paminėjai psichologiją, būtent kai įvyksta ta trauma ir turi šiek tiek atsitraukti nuo sporto ir ypač tai gali būti, nežinau, nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių, ar ne, tai kaip psichologiškai susitaikyti su tuo, kad vat aš dabar kokį mėnesį negaliu nieko sportuoti, negaliu ten judinti rankos ar kojos, kurią susižeidžiau ir kaip, vat, kaip tu susitaikai su tuo ir kaip su savimi dirbi, kalbi.
Aš manau, kad tas susitaikyt, kad tu vat, tam tikrą laiką negalėsi sportuoti, yra daug lengviau negu grįžti po traumos atgal į aikštelę, nes atsiranda baimės rizika. Tai kadangi pas sportininkus jau turbūt genuose yra užkoduota tas, kad tu turi tikslą, tai lygiai taip pat tu patyrei traumą, tu turi tikslą atsistatyti ir tu eini ties tuo tikslu. Faktas, kad būna visokių tų dienų, neveltui yra sporto psichologai, visi specialistai, padeda treneris, padeda komanda ir vat tu turi tą tikslą, nori grįžti į aikštelę, jeigu nebūtų noro, tu greičiausiai to ir nedarytum. Tai vat tas psichologinis, kad be rankinio kažkokią pertrauką pabūti, jisai nelengvas, bet tu vis tiek sukiesi kartu su komanda ir tu matai vat tą, kad nori grįžti į aikštelę ir dedi visas pastangas. Bet grįžus po traumos yra kažkiek sunkiau, nes vis tiek iškyla baimės ta rizika, yra didesnė rizika pakartotiniai traumai, bet tu per visą reabilitaciją įdedi pastangas ne tik į fizinį tą pasiruošimą, bet ir į psichologinį. Ir į aikštelį grįžti žaisti tada, kada esi jau specialistų gavęs leidimą grįžti, kad esi 100% pasiruošęs. Nes jeigu tu neatsistatysi 100%, tai ta baimė greičiausiai ir nedings. Tai va tas 100% pasiruošimas, jisai labai labai svarbus, norint toliau eiti į tą sportą.
Mes dar grįžime prie fizinės būklės ir prie fizinio pasirengimo, bet dar pati paminėjai, kad yra žmonių sakančių, kad rankinis nėra moteriškas sportas. Ką jiems atsakai, ar turi pasiruošus kokią frazę sakinį, kad iš karto tėkščiu ir kad patylėkit geriau?
Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, kai vat šnenki su žmogum, kuris ypatingai pirmą kartą pamato tą rankinį, arba jau su žmogum, kuris įsisukęs yra į tą rankinio pasaulį, tai čia labai dažnas yra pasakymas, kad o Jėzau, ne moteriškas sportas. Tai ką atsakai, pasijuoki kartu, kad taip, ne moteriškas sportas, bet tai irgi žavi ir tai įtraukia moteris. Ir man pačiai labai patinka tas fiziškumas ir tas kontaktas, kai gali šiek tiek grubiau sužaisti, gali duoti to kontakto, aišku, jo ir gauni. Bet, nu, tas rankinis tom yra ir žavus, kad ten yra daug kontakto, yra daug to fiziškumo ir ne tik vyrus jisai laiko, bet ir moteris. Moterio, aišku, rankinis yra daug švelnesnis negu vyrų, bet taip, tas kontaktinis sportas jisai yra toks, yra ir ten pataikymų į veidą ir visokių tų kontakto būdų, bet...
O yra pykčio aikštelėje?
Manau, kad taip ir nemažai, būtent rungtynių metu tai yra tikrai nemažai to sportinio pykčio, bet bent jau Lietuvoje ir kiek va taip žaidžiant tarptautinėse rungtynėse tikrai nėra tokių, kad yra tyčiniai kažkokie veiksmai. Aikšteliai taip, yra priešininkė, bet po varžybų to atini vis tiek yra pagarba varžoviai ir jeigu ir kažkoks buvo stipresnis smurtinis veiksmas, visada atsiprašai, visada paklausi ir viskas gerai ir tikrai nėra to tokio tyčinio. Nebent jau ten gal užsienį kažkur ir įvyksta, bet pas mus Lietuvoje ne.
Supratau, rankinis Lietuvoje iš tikrųjų nėra toks populiarus, pavyzdžiui, kaip krepšinis. Ypač, nežinau, gal tarp moterų, gal net rankinis populiaresnis neįsivizduoju, bet aš manau, kad apskritai, kai mes žiūrim į Lietuvą, nu tai krepšinis mūsų sportas ir viskas. Kaip manai, kodėl rankinis vis dar nesulaukia tinkamo dėmesio?
Tai tas, kad jo, krepšinis yra mūsų religija, mes su tuo gimstam ir mes su tuo augam ir tą patį skiepijom savo vaikam, bet sakyčiau, kad čia yra toksai labai didelis užburtas ratas, kai nėra pasiekimų didesnių, tam tikrų, kaip prieš tai buvo krepšinėje, nėra populiarumo, neteina vaikai. Kadangi neteina vaikai, mes nuo mažumės neturim tiek daug ką ugdyti, kaip kad krepšinėje, ir tai iš karto kyla stoka vėliau atstovaujant moterų ar vyrų nacionalinės rinktinės. Tai prieš kelis metus vyrų rinktinė pateko į Europos čempionatą, žaidė tam Europos čempionate po ilgos pertraukos, tai matėsi šiek tiek toksai, vat iš karto susidomėjimas, iš karto žmonės klausė, kas tas rankinis, nes labai dažnai painėjo su tinkliniu. Tai šiek tiek vat reikėtų tų rezultatų, bet aišku vėl, kad reikia rezultatų, reikia resursų tam tikrų ir tuomet mes turėtumėm dar daugiau atėjusių vaikų į tą sporto šaką mūsų ir tada galima būtų išugdyti daugiau tų rankininkų. Bet ir tai dabar galima pasidžiaugti, kad ir vyrų rinktiniai, ir moterų rinktiniai yra tas toksai labai atsinaujinimas, yra labai daug jaunų žaidėjų, yra moterų rinktiniai ypač integruojama labai daug tų jaunų rankininkų ir jos yra perspektyvios ir tai rodo tokį gerą ženklą, kad mes turim šviesią ateitį, tai vat tikimės, kad iš to bus galima pasiekti ir kad tas rankinis taps populiaresnis.
O ar medžioja lietuves ar lietuvius rankininkus užsienis?
Medžioja faktas, yra tikrai tų ir vyrų, ir moterų žaidžiančių užsienį. Gal vyrų gerokai daugiau negu moterų, bet yra ir moterų, ir yra labai tų gražių tokių pavyzdžių, kai jaunos žaidėjos užaugusios tam tikram klube Lietuvoje išvažiuoja žaisti už čempionų lygos komandą, kas yra viena stipriausių lygų pasaulyje. Ir tas suteikia daugiau motivacijos ir jaunimui, kai tu matai, kad va kažkur užsienį žaidžia mūsų šalies atstovai, tai jaunimas irgi tada bando siekti jų pėdom.
Bet, pavyzdžiui, irgi kitas dalykas yra su futbolu. Futbolą lyg ir lanko daug ir tų, ypač berniukų tikrai yra lankančių ir tas sportas yra populiarus tarp vaikų, bet kažkur, kad mes iškiltumėm ir kad būtumėm stiprus tokie kaip krepšinėje, nu, nepalyginsi. Ar rankinėje yra, na, tų irgi kažkokių kitokių problemų, ar tai tik yra tik resursai ir vat, kad visi pinigai krepšiniai?
Aš kadangi apie futbolą per daug nenusimanau ten visų federacijų veiklų ir panašiai, tai nekomentuosiu, kodėl nėra tų pasiekimų, bet kas liečia rankinį, tai pagrindinė problema tai yra finansai ir galim išskirti Vilniaus miestą, tai yra sostinė, mes turime vieną rankinio sporto salę, kuri atitinka reikalavimus tokius, kad galima žaisti europinio lygio rungtynes. Ką tai reiškia? Tai yra sporto mokyklos salė, kurioje treniruojasi ir vaikai, ir moterų komanda, ir vyrų dvi komandos, ir ne tik rankininkai, bet ir kitos sporto šakos. Tai užimtumas yra toksai, kad mūsų, pavyzdžiui, komanda net negaunam laiko treniruotis toje sporto salėje. Tai tada ieškom resursų eiti kažkur kitur, eiti į kitas sales, bet yra stygius. Va čia yra problema, kad net nėra sporto salių, kur treniruotis. Ir tada kyla tas, kad nėra pakankamai treniruočių, kyla traumų didesnės rizikos ir viskas susideda nuo tokių smulkių detalių. Tai va, tos problemos yra labai akivaizdžios. Jeigu finansų klausimas liečia visą Lietuvą, kas susijęs su rankiniu, tai Vilnius net neturi pakankamai sporto salių, kur galėtų atstovauti visas Vilniaus komandos. O Vilniui komandoje yra tikrai nemažai tiek moterų, tiek vyrų. Tiek yra daug perspektyvaus augančio jaunimo. Vyrai ketvirtus metus iš eilės čempionai, moterų, vat, Vilniaus Eglė, mūsų komanda vicečempionės, tai yra perspektyvų, yra noro, yra žaidėjų, bet kartais va pritrūksta tų sąlygų.
Kaip sakiau, kad grįšime prie fizinio pasirengimo, tai iš tikrųjų tu ir studijavai kineziterapiją, esi kineziterapeutė jau dabar, pabaigusi mokslus, dirbanti, ar būtent sportas rankinis tave pastumėjo į šitą specialybę, ar dar anksčiau norėjai būti?
Kažkiek sakyčiau, kad tikrai sportas, nes tu sukiesi sporte savo 70% gyvenimo. Verda gyvenimas saliai, verda gyvenimas rūbiniai, tu visur sukiesi su tuo sportu. Išvykos irgi yra su komanda visur ir tu vis tiek su tuo sportu sieji savo labai didelę laiko dalį. Tai ir sakyčiau, mane pačią gal kas paskatino studijuoti tą kineziterapiją, tai traumas. Aš turėjau tokią rimtesnę traumą, reikėjo tuo momentu suktis kineziterapeutų virtuviai ir ta kineziterapija yra labai glaudžiai susijusi su visu sportu. Tai tokie vat ir paskatino. Tada pamačiau tą kineziterapeutų virtuvę ir supratau, kad aš irgi noriu čia būti.
Mhm. Su kuo dabar dirbi? Ar būtent su sportininkais, ar tai yra platesnio spektro pacientai?
Visiškai plataus spektro, tiek nuo paauglių iki seniorų ir visiškai nėra. Pačiai gal įdomiau kažkiek yra vat sportinės tos traumos, tai pakankamai padirbu ir laisvų laiku su komandos draugiam, nes įdomu pačiai. Bet šiaip tai visiškai plataus spektro ir nėra kažkokio tokio nusistovėjimo, kad būtent tik su tam tikra amžiaus grupė.
Ar pastebi kokią nors tendenciją, kaip kineziterapijos specialistė, nežinau, blogai sėdim, daug sėdim, o gal kreivai kojas dėliojam, kas dabar yra, nežinau, man atrodo, tarp jaunimo, tai tikrai yra tas įlindimas telefonų ir susikūprinimas, bet ar tai išauga į didesnis problemas?
Sakyčiau, kad didžiausia ta problema yra mūsų labai daug sėdimo laiko ir faktas, kaip ir minėjai, telefonuose, kompiuteriuose mes visą laiką sėdim susikūprinę ir tai nėra gerai. Kas iš to kyla? Nugaros skausmai, kyla kojų skausmai, kelių skausmai, klubų ir tai iššaukia toliau didesnės problemas. Ir va, ypatingai po COVID-o mes turim ir nemažai vaikų, kurie daug laiko praleidžia sėdėdami ir jeigu anksčiau vaikai daugiau judėdavo lauke ir žaisdavo kiemuose, tai dabar vaikai daugiau žaidžia su kompiuteriu. Tai sukelia tikrai nemažas problemas ir labai norėtųsi ypatingai tam jaunimui gal kažkiek užkirsti kelią įsisenėti tom problemam, nes kuo toliau tuo daugiau bus tų problemų.
Mhm. Kaip galėtumėm kiekvieną sau padėti, nežinau, kiekvieną dieną išeit pasivaikščioti, ar daryti pertraukas darbo metu, ar tuo pačiu, nežinau, mokyklose per pertraukas, kas tau pačiai padeda, kai jauti, kad gal šiek tiek užsisėdėjau?
Tai faktas, kad tikrai daryti pertraukas. Nereikia ilgai užsisėdėti ir stengtis bent kartą per valandą šiek tiek pajudėti. Kitas dalykas, bent jau pusvalandžio fizinis aktyvumas lauke, tai yra prasivaikščiojimas, nereikia bėgti. nes iš pradžių reikia fiziškai irgi pasiruošti, o ne visą gyvenimą nesportavau ir išbėgu krosą. Tai pasivaikščioti taip, daryti pertraukas taip ir gal sakyčiau reikėtų atsižvelgti į tą problemą daugiau jaunimo tarpe į pačias fizinio lavinimo pamokas, daugiau įtraukti vaikus į tai, nes dabar mes žiūrim, kad daug vaikų būna, kurie yra tiesiog atleisti nuo fizinio lavinimo, jie nemato tikslo sportuoti ir nuo to vat kyla ir tas toksai požiūris į sportą ir ateičiai ir tada užaugi su to tokiu, kad sportas nereikalingas, ateini pas kinesterapeutą tik tada, kai jau skauda kažką. Tai va ta prevencija, tokia judėjimas mums yra galimybė užkirsti kelią skausmams.
Mhm. Vaikų tokia va tendencija, o kaip vaikai rankinį, ar eina noriai lanko, ar vis, dar, vis tiek reikia daugiau to, nežinau, viešųjų ryšių, kažkokios tai reklamos, kad pritraukti tos vaikus į rankinį apskritai į sportą.
Faktas, kad reikia ir faktas, kad nebūtinai rankinį, svarbu, kad vaikas sportuotų ir būtų fiziškai aktyvus. Bet kalbant apie rankinį, tai tikrai pastaruoju metu, netgi aš irgi pati matau, kad yra jaunų trenerių, kurie yra suinteresuoti, kad vaikai sportuotų, tai tas labai džiugina ir tas va tokia duoda paskatą, kad galbūt mes daugiau dar pritrauksim tų vaikų, galbūt jie pabaigę sporto mokyklą po 12 klasių, ne mesto rankinio, o kažkur iškeliausiai į aukštesnę lygą, bet jeigu ateitų daugiau vaikų į rankinį, tai faktas, kad būtų nuo to smagiau. Nuo to mums tik tai dar didesnė paskata rodyti pavyzdį, būti pavyzdžiu ir rinktis vat, tiek berniukų, tiek mergaičių komandas, kurios galėtų ateityje atstovauti Lietuvą.
Mhm. Na ir pirmiausia, tam reikia, kaip mes kalbėjome, salės bent jau.
Taip, tikrai taip.
Grįžtant prie mūsų suaugusių galbūt, man atrodo, dabar aš esu pastebėjus tokią, bent jau tarp jaunimo, nuo 20 iki 30 arba vyresnių, tokią madą sveikatinimus ir sveikuoliško gyvenimo, ne, sveikas gyvenimo būdas. Čia, vat, kaip minėjai, išbėga krosą, bėgiojimas ar ten kitos sporto šakos padelis, man atrodo, labai populiarus bent jau mano pažįstamų rate ir apskritai va tas sveikas gyvenimo būdas, kai valgau, prisižiūriu ir tą pačią sporto salę nueinu. Ar pastebi tokį va tokią tendenciją, tokią gerėjančią, kad va kad ir pacientai ateina susirūpinę, kad gal man čia reiktų daugiau sportuoti, ar visgi daugiau ir suaugusių tų tokių užsisėdėjusių?
Labai labai skirtingai. Yra tokia grupė, kur užsisėdėja ir jie galvoja, kad sportas ne jiem ir jiem to gyvenime tikrai nereikės ir ateina tik tada, kai skauda. Bet labai džiugu, kad jaunimo tarpe atsiranda daugiau tokių, vat, kurie skatina ir tėvus judėti, pasikviečia kažkur kartu pajudėti, kad ir pažaisti tą patį padėlį. Bet koks tas judėjimas yra gerai, tik reikia žinoti, kaip judėti taisyklingai, kad neprisidaryti savo kažkokių problemų ir kad nereikėtų vėliau tvarkytis tų skausmų. Tai ypatingai ta tendencija buvo po COVID-o, irgi mano pacientų tarpe, kad bandė judėti pagal YouTube'o treniruotės. Tai kai vat nežinau, kaip taisyklingai atlikti tam tikrus pratimus, ypatingai su svoriais, labai galima pakenkti sau ir prisidaryti daugiau žalos negu naudos. Tai pradėti nuo tų paprastų pasivaikščiojimų, galų gali ateiti pas trenerį, ateiti pas kinesterapeutą ir išmokti taisyklingai judėti ir va tada va išmokus tuos pradmenis jau galima žiūrėti daugiau tada.
O ateit pas kinesterapeutą, ar aš galiu ateiti su na, klausimais apie kaip aš galiu sportuoti, kaip man tinka sportuoti, ar tai visgi jau eiti, kai vat, susitraumuoji sporto salį.
Jau kai susitraumuoji, tada nieko nebelieka, reikia eiti. Bet jeigu yra galimybė rinktis, tai faktas, kad geriau ateiti su klausimu, kad kaip judėti, aš noriu judėti. Ir tikrai kinesterapeutas išmokys tą tokį taisyklingą judėjimą ir netgi įskiepis meilę tam fiziniam aktyvumui. Tai jeigu galima, nelaukiam traumų, nelaukiam skausmų ir ateinam iš karto judėti.
Dažniausia trauma, kuri vat, dabar šiais laikais pasitaiko, vat, sakai, YouTube'ai prisižiūrėjo video, vaizdo įrašų ir bandė kartoti judesius ir panašiai, kokios yra dabar dažniausios traumos, kas pas tave dažniausiai ateina su kokiais nusiskundimais?
Tai jeigu apie nesportuojančius paprastus asmenis, tai daugiau būna tie lėtiniai skausmai ir dažniausiai tai yra nugaros skausmas. Čia yra toks pats pagrindinis, o kas yra nugaros skausmas, kai skauda nugarą, aš vengiu atlikti tam tikrus judesius ir tai išprovokuoja vėliau ir kitų galūnių skausmus, kaip peties, kelio ir čiurnų. Bet jeigu kalbant apie sportininkus, tai kontaktinėse sporto šakose dar vis vyrauja kelių traumas. Kad ir kiek yra jau tos prevencijos, bet jos vis tiek nepakanka ir kad užkirsti pilnai kelią, tai nepavyksta.
Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukėlė. Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida, ką tu ir mes su Greta kalbamės apie sportą, apie kineziterapiją, apie sveiką gyvenimo būdą. Dirbi, sportuoji, o ką veiki laisvalaikiu, kai, jeigu tokio turi, ką veiki, kai reikia nuo visko pailsėti, tai ir nuo sporto reikia šiek tiek kartais na, atsisėsti ir pasėdėti.
Kai sportuoji, taip vis tiek, kiekvieną dieną treniruotės, savaitgaliais varžybos, darbo dienos yra skirtos darbui, tai to laisvalaikio tikrai nelieka labai daug, bet dažniausiai laisvalaikį leidžiu su draugais, visiškai pailsinti galvą vadinama taip nuo to sporto ir nuo darbų. Labai mėgstu skaityti knygas. Tai vat atrandu vis kažkokių tokių būdų, kaip pailsinti save nuo to sporto, nes vis tiek ir darbas susijęs su sportu, ir sportas susijęs su darbu, ir nuolat sukiesi tam visam pasaulyje, tai to poilsio retkarčiais reikia. Tai taip nelietuviškai tariant atsirestartinu, pabūnu su draugais, paskaitau knygas ir galima grįžti toliau.
O knygas skaitai apie sportą ar jau kokią grožinę literatūrą linksti?
Šiaip sakyčiau apie sportą, gal vieną, dvi knygas esu perskaičius iš vis per gyvenimą, bet labai įvairias mėgstu, nuo psichologinių iki grožinės literatūros labai įvairias.
Mhm. Kaip įsivaizduoji save ateityje? Ar tai, nežinau, ar nenorėtum paleisti rankinio, ar visgi sulaukus tam tikro amžiaus norėsi pakeisti sporto šaką, išbandyti kažką naujo. Ar apskritai, aš nekalbu apie 10 metų į priekį, nes čia tikriausiai labai sunku kiekvienam numatyti, bet artimiausioje ateityje, ar manai, kad gali įgristi rankinis, gali įgristi kineziterapiją ir reikės viską keisti, ar kaip tik dabar apie tai negalvoji?
Stengiuosi apie tai negalvot, aišku, visokių minčių būna, kai didesnis rungtynių maratonas, didesnis darbų užimtumas, bet vat, ypatingai mes dabar kalbamės vasarą, kai jau esu pailsėjus nuo to sporto, tai galiu pasakyti, kad kol kūnas leidžia, kol yra noro, labai labai tikiuosi, kad pavyks sportuoti ir pavyks save realizuoti tenai, o kas liečia darbą, tai dar tik įsivažiuoju su darbais, esu labai labai motivuota dar specialistė, tikiuosi, kad niekur ir nedink šitą motivaciją ir tas toks noras dirbti ne dėl pinigų, o padėti žmogui pamilti tą fizinį aktyvumą, sumažinti tam tikrus skausmus, jisai labai labai motyvuoja judėti priekį ir kol kas visiškai matau save tik tai kineziterapijos rytį ir neplanuoju nieko keisti.
Mhm. O jeigu ateityje reikėtų išbandyti na, naują sporto šaką, arba nežinau, gal net ir laisvų laikų kada nors išbandai, kam jauti tokią slaptą meilę iš sporto šakų?
Mes sakyčiau, kad nemažai išbandom sporto šakų per savo treniruotis. Tiek tinklinį krepšinį futbolą, čia yra tiesiog mums kaip apšilimo žaidimukas. Tai šiaip vasarą labai mėgstu pažaisti lauko tenisą. Išbandžiau ir padelį. Taip jau tokį populiarų dabar.
Taip.
Bet jeigu reikėtų tai pasirinkti vieną, tai gal krypčiau į lauko tenisą.
Mhm. Tai dar yra tų sporto šakų ir tikrai galima pasirinkti. Mes šiek tiek irgi laidos pradžioje kalbėjom apie tai, kad reikia resursų rankiniui, reikia, kad jauni žmonės, vaikai ateitų sportuoti, bet apskritai žmogui, jaunam žmogui, kuris galvoja apie sportininko karjerą, apie apskritai na, buvimą bent jau vat, sportininkų arba fiziškai aktyvių, ką patartum, ar apsimoka būti sportininku, ar apsimoka žaisti tą patį rankinį, kokį patarimą galėtum duoti?
Ar apsimoka, tai tikrai, tikrai taip. Neveltu jau 15 metų pati žaidžiu tą rankinį. Tai tas buvimas komandoje, būtent kalbant apie rankinio sporto šaką, jisai labai išugdo asmenybę, išugdo charakterį ir tikrai, tikrai visiems vaikams sakyčiau, bandom, bet nebūtinai tą rankinį. Labai svarbu atrasti sporto šaką arba judėjimo formą, kuri patiktų žmogui, nebūtinai vaikui tiek suaugusiam, kad sportas keltų malonumą. Nereikia kankintis, reikia atrasti vat, tą vietą, kur man patinka, aš noriu sportuoti, noriu judėti ir tada tas gaunasi kaip toks netgi pailsiu tuo metu nuo darbų, nuo visko ir tai yra ir nauda fiziniai sveikatai, ir emociniai, ir gaunasi toksai kaip laisvalaikis netgi. Tai vat labai svarbu atrasti tą sporto šaką, kur aš noriu leisti savo laiką.
Iš tikrųjų, paminėjai, kad nebūtinai vaikai, juk ir suaugę, gali pradėti žaisti. Ar galiu, nežinau, sulaukus 20, 25, 30 pradėti sportuoti tam tikrą sportą, kad ir komandinį?
Mėgėjiškai, manau, tikrai taip. Profesionalų jau greičiausiai, kad nepavyks tapti. Bet mėgėjiškai tai tikrai taip. Aš manau, kad kiekviena sporto šaka turi tam tikras lygas, kur galima save realizuoti, galima išbandyti. Būna visokių projektų, kur ateina tiesiog žmonės pabandyti tą patį rankinį. Vat, nesenai Lietuvoj įtraukiam pirmą treniruotę su neįgaliaisiais rankinio, tai irgi dar kažkokia naujovė tokia, tai jeigu tik yra noro, visada galima rasti tas galimybės ir visada galima surasti, kur ateiti save išbandyti ir gal užsikabinti ir patiks.
Aš tikiuosi, kad net ir tie, kurie klausosi gulėdami pleže arba nežinau, ilsėdamėsi nuo darbų, susivilios pajudėti, ar bent jau šį vakarą kur nors išbėgs, ar kaip Greta sakė, pirmiausia pasivaikščiokim, pirmiausia bent jau tiek pajudėkim, tai ačiū labai Greta, kad tu atvykai žinių radijos studiją ir tikiuosi ne vieną užkretai judėjimo maniją, gal ne maniją, gal bent jau vat, tuo pasivaikščiojimo, tą idėją pamėtėjai ir ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi. Čia buvo laida, kad tu prie mikrofono buvo aš ir Tautė ir linkiu visiems gražaus vakaro.